Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ya, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda di acara Inspirasi Fajar Imani di Radio Fajri 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam yang tentunya selalu setia menemani pagi Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi menarik. Insyaallah pada kesempatan kali ini di tanggal 10 Dzulqa'dah 1445 Hijriah dan bertepatan di tanggal 18 Mei 2024 di Sabtu pagi, kita akan membahas topik ataupun tema yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita, yaitu apa pendengar dimanapun berada, amalan agar rumah kita tidak dimasuki setan. Nah, di studio ada hadir seorang narasumber yang insya Allah akan menyampaikan materi tersebut dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda berkaitan dengan tema amalan agar rumah kita tidak dimasuki setan. Ada Al-Ustadz Yusuf Supriyadi, SPDI, Hafizullah Ta'ala. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kabar sehat, Ustadz, ya?
Sehat, alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Gimana kabar antum, sehat juga ya?
Alhamdulillah, sehat juga Ustaz. Dan juga semoga pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang rumahnya mungkin nuansa-nuansa, apa maksudnya, gelap gitu ya Ustaz ya. Kayak angkerat lain sebagainya ya. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan kali ini bisa menjadi solusi bagaimana agar rumah kita ini tidak dimasuki oleh setan ataupun jin. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, berkonsultasi dan kemudian bertanya juga berkaitan dengan tema pembahasan, bisa di 0811 11 10 993. Dan seperti apakah amalannya agar rumah kita tidak dimasuki setan, kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit, Ustadz ya. Faleta fadol.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para pendengar, pemirsa, di mana saja Anda saat ini berada, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu pembahasan tentang keluarga Islami. Pembahasan kita adalah berkenaan tentang rumah. Ya, amalan apa agar rumah kita tidak dimasuki setan. Kenapa ini dibahas? Dikarenakan kita yakin bahwa setan adalah makhluk terkutuk yang akan menyesatkan manusia diberi waktu oleh Allah sampai dengan hari kiamat. Dan ini sesuai dengan janji iblis. Iblis ini adalah bosnya para setan. Iblis berkata, "La aq'udanna lahum siratal mustaqim, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Allah berfirman tentang tekad iblis. Ya, iblis ini kan makhluk yang terkutuk karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis terusir dari surga dan iblis punya dendam. Dendamnya itu adalah akan menyesatkan semua keturunan Adam dengan cara menduduki siratul mustaqim dan mendatangi manusia dari berbagai arah. Dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Jadi satu orang manusia itu digoda oleh godaan setan dari empat arah, ya. Dan bagaimana teknisnya, apakah mereka berpindah-pindah ataukah memang setannya ada empat, itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas satu orang didatangi godaan dari empat arah. Dari depan dia digoda, dari belakang dia digoda, dari kanan dia digoda, dari kiri dia pun digoda. Tetapi dia tidak digoda setan dari atas, karena dari atas itu adalah tempatnya masuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus menjadikan setan musuh yang nyata. Inna syaitana aduun fattakhiduhu aduwa. Allah berfirman tentang setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh dan jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi setan itu musuh ya. Bukan teman. Dia musuh kita yang akan berperang dengan kita sampai hari kiamat. berperang dengan manusia sampai hari kiamat. Dia musuh. Bekerja siang malam, ya siang menggoda, malam juga menggoda. Nah, kita ini di rumah tangga, kalau di rumah tangga kita tidak dijaga dari godaan-godaan setan, maka rumah tangga itu tidak nyaman, tidak membuahkan kehidupan yang sakinah. Kenapa? Karena setan itu, setan yang paling berprestasi adalah setan yang berhasil menceraikan suami dari istrinya. Ya, pernah suatu ketika dikisahkan singgasana iblis itu ada di atas air. Setiap hari mereka mengirim tentara-tentaranya dari kalangan setan untuk menggoda manusia, dan masing-masing mereka melaporkan hasil kinerjanya. Setan yang satu bilang, saya sudah membuat si fulan melakukan pelanggaran ini. Ya, bagus, kata iblis. Kemudian satu lagi berhasil melakukan ini, satu lagi berhasil menyesatkan manusia yang ini. Nah, satu setan lagi berhasil menceraikan suami dari istrinya. Maka ini nih, nah ini nih, kamu paling bagus kerjanya, gitu ya. Dipuji oleh iblis, setan yang berhasil menceraikan suami dari istrinya. Karena ini memang keburukan, dan setan kalau berhasil melakukan tindakan penyesatan terhadap manusia, mereka dapat mahkota, dapat penghargaan dari iblis. Jadi iblis itu bosnya, kalau prajuritnya setan. Ya. Jadi bedanya setan sama iblis, bedanya kalau setan itu anak buahnya iblis. Kalau iblis itu bosnya, ya rajanya. Iblis yang dulunya dia terusir dari surga karena dia punya kesombongan, ya, tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya dia membalas dendam, ingin juga menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Nah, oleh karenanya, jangan sampai rumah kita dimasuki setan. Kenapa? Karena kalau rumah sudah dimasuki setan, maka penghuninya itu bisa mudah sekali terjatuh dalam maksiat dan akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan membuahkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang melarat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi begitu ya. Bahaya sekali kalau seandainya kaum muslimin itu hidupnya menuruti kata-kata setan. Dia berbuat dosa, mengikuti bisikan setan. Maka Allah berikan hukuman di dunia, kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Ya, walaupun banyak uang, tapi terasa sempit. Apalagi nggak punya uang. Jadi langsung saja, amalannya apa? Gitu ya. Kita sudah paham, yang penting kita paham dulu nih, setan itu berbahaya, setan itu bisa menipu manusia dengan berbagai cara, bahkan Nabi Adam pun bisa tertipu, apalagi kita yang bukan Nabi, ya pasti mudah sekali tertipu. Lalu amalannya apa supaya rumah kita itu tidak dimasuki setan? Ya, amalannya apa? Amalannya adalah membaca surat Al-Baqarah, ini yang pertama. Pertama baca dulu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat kedua dalam Al-Quran. Surat tentang sapi. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, sepi gitu ya. Jadi bedanya rumah dengan kuburan adalah rumah itu ramai dengan pengajian. Kalau rumah nggak ada pengajian Al-Qur'annya, itu sepi, seperti kuburan. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir, innasyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalam rumah itu dibacakan oleh penghuninya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, oleh karenanya seorang muslim ini wajib belajar Al-Quran. Apalagi yang sudah berkeluarga ya, yang sudah berumah tangga. Gimana supaya rumah tangganya tenang kalau seandainya setannya banyak di rumah itu? Apa namanya, ada masalah dikit pengennya marah. Itu dari mana marah itu? Dari setan. Kenapa bisa tersulut emosi, meledak-ledak? Itu setan. Kerjaan setan. Jadi supaya rumah kita aman dari gangguan setan, belajarlah Al-Quran. Baca Al-Quran itu, jangan jadikan Al-Quran sebagai pajangan saja. Ayat kursi dipajang begitu ya. Setan gak takut dengan pajangan ayat kursi. Gak takut. Takutnya dari apa? Dari bacaannya. Jadi kalau dipajang ya dibaca begitu. Bukan gak boleh dipajang. Pajang tapi baca juga. Jangan cuma dipajang, dengan itu diharapkan setan lihat-lihat pajangan Al-Quran langsung kabur. Tidak. Setan itu hanya lari dari mendengarkan bacaan Al-Quran. Bukan pajangan Al-Quran. Lagi pula Al-Quran itu Allah turunkan buat dibaca, bukan buat dipajang. Tadi perhatikan hadisnya. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu, yang firu minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah itu panjang sekali. Kalau bisa khatamkan baca dari ayat pertama Alif Lam Mim sampai dengan ayat yang terakhir. Kemudian, gimana caranya supaya rumah kita tidak dimasuki setan? Adalah dengan cara berzikir ketika masuk rumah dan ketika mau makan. Jadi kalau kita dari luar nih, habis belanja di warung atau pulang kerja dari kantor, dari pabrik, dari kebun, dari ngojek, masuk rumah itu baca bismillah dulu. Ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha." وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَقْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. Artinya, Nabi bersabda kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, kepada umat beliau, jika salah seorang dari kalian hendak masuk rumah dan dia membaca bismillah, dia menyebut nama Allah. Ketika masuk rumah dia menyebut bismillah, menyebut nama Allah, maka akibatnya setan berkata kepada teman-temannya, "Waduh teman-teman, hari ini kita tidak ada tempat menginap. Tidak ada tempat menginap, tidak ada jatah makan." Begitu. Nah, sebaliknya, ketika ada orang masuk rumah tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, maka setan berkata kepada teman-temannya, "Wahai teman-teman, ayo kita ikut masuk, kita dapat tempat menginap malam ini." Begitu. Kita dapat tempat bermalam, kita bisa nginap di rumah ini. Nah, ketika penghuni rumah lupa tidak menyebut nama Allah di saat makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, "Wahai teman-temanku semuanya, kalian dapat makan dan dapat tempat menginap pada malam ini. Gratis." Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Demikian ya. Dijelaskan oleh para ulama tentang syarah hadis ini bahwa apabila seseorang itu menyebut nama Allah ketika masuk rumah, maka setan tidak bisa ikut masuk ke dalam rumah itu. Ya. Setan tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Begitu juga ketika seseorang tidak membaca bismillah ketika masuk rumah, setan berkata kepada teman-temannya, "Ayo kita ikut masuk." Nah, ini menunjukkan bahwasannya membaca bismillah itu penting ya. Menyebut nama Allah itu ketika masuk rumah sangat penting sekali. Begitu juga ketika kita hendak makan. Ketika hendak makan, maka bacalah bismillah supaya setan tidak ikut makan bersama kita. Kemudian, yang selanjutnya adalah ketika kita baru pindah rumah, ya, ketika baru pindah rumah, ketika baru masuk ke rumah baru, ya selain baca bismillah, dianjurkan juga untuk membaca zikir a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian mampir pada suatu tempat, singgah pada suatu tempat, ya tempat baru yang belum pernah kita singgahi, bacalah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Maka kata Nabi SAW, fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yartahila minhu. Bacaan tersebut akan membuat yang membacanya tidak mendapatkan mudarat sedikit pun sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bacaan ini penting untuk dibaca ketika kita masuk ke dalam sebuah rumah yang tadinya tidak ditempati oleh orang satupun, atau misalkan ketika kita singgah di tempat yang asing, di hotel atau di perkemahan, di perkebunan atau di bumi perkemahan tadi ya, kita pasang tenda, atau kita masuk hotel, atau kita pindah rumah baru, baca ta'awudz ini, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, kalimat-kalimatnya yang sempurna, dari kejahatan semua makhluknya. Demikian. Kemudian juga, supaya di rumah kita tidak diganggu setan, adalah ketika kita menguap. Ya, ketika kita menguap, maka hendaknya kita berusaha menahannya dan menutupnya. Ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari tentang menguap. Wa ammat tasa'ub fa innama huwa minasyaitan. Menguap, ya biasanya kalau kita mengantuk itu kan kita menguap ya. Huam gitu. Maka menguap itu adalah dari setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila salah seorang dari kalian ingin menguap, maka dia tahan sebisanya. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka setan tertawa karenanya. Ya, kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan, idza tasawaba ahadukum fis shalah falyaqdhim mastata'a fa inna syaitana yadkhuluhu. Jika salah seorang dari kalian menguap dalam salat, hendaklah dia tahan dengan tangannya semampunya, karena setan ketika itu sedang masuk ke dalam tubuh dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan falyumsik biyadihi, tahan dengan tangan. Jadi kalau kita menguap itu jangan mulut kita mangap lebar-lebar, tapi ditahan dengan tangan, ditutup dengan tangan, karena setan itu masuk lewat mulut. Ya, demikian. Ini penting juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah, supaya kita di rumah tidak diganggu setan, maka jangan memasukkan wanita asing atau laki-laki asing yang bukan mahram ke dalam rumah kita. Ya, jangan berduaan dengan lawan jenis, baik dia tamu atau kerabat. Ya, tidak boleh berdua-duaan. Kalau di rumah ada wanita, ada tamu laki-laki, maka jangan diterima dengan cara berduaan di dalam ruang tamu. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti datang yang ketiga. Yang ketiga itu siapa? Setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma." Apabila salah seorang di antara kalian berkhulwat, ya, berkhulwat itu artinya berdua-duaan dengan seorang wanita, laki-laki dengan wanita berdua-duaan di dalam rumah atau dimanapun, maka yang ketiga, dia tidak hanya berdua, tapi akan datang yang ketiga. Yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, apa tujuan setan datang dalam obrolan dua orang itu, ya supaya terjerumus ke dalam syahwat yang terlarang, supaya wanita dan laki-laki ini terjerumus ke dalam syahwat yang terlarang. Walaupun tujuannya untuk sekedar bicara perkara agama atau bahkan belajar ngaji sekalipun, di dalam rumah misalkan muridnya perempuan manggil guru laki-laki untuk belajar berduaan di dalam rumah, maka itu nanti akan datang setan. Setan senang dengan berduanya seseorang itu. Datang yang ketiga adalah setan. Setan itu datang untuk menggoda mereka agar terjadi perbuatan asusila. Ya, perbuatan asusila. Demikian. Kemudian yang selanjutnya, supaya tidak diganggu setan di dalam rumah, adalah kita membaca doa ketika suami istri ingin berhubungan. Ada doanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada ayatiya ahlahu faqala bismillah, Allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Fa innahu ayuqaddir bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada." Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian, seorang suami, ingin mendatangi istrinya, ya, di dalam kamar mendatangi istrinya, lalu dia membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, baca doa ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah takdirkan lahir dari hubungan itu seorang anak, maka setan tidak bisa mencelakakan anak itu selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ah, begitu. Tapi kalau tidak baca doa tersebut, maka anak yang lahir akan mudah diganggu setan. Jadi jangan sampai lupa di sini. Mungkin sebagian orang berpendapat, kan ini misalnya ya, tidak ingin punya anak, lagi program keluarga berencana. Iya, tetap. Tetap membaca itu supaya setan tidak ikut berhubungan. Jadi doa ini adalah doa untuk mencegah supaya setan tidak ikut berhubungan, sebagaimana ketika kita membaca bismillah sebelum makan untuk mencegah supaya setan tidak ikut makan. Ketika kita mau minum, baca bismillah untuk mencegah setan supaya tidak ikut minum. Begitu juga ketika berhubungan dengan istri, kita membaca doa tadi supaya setan tidak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Kemudian, supaya rumah tidak dimasuki setan, adalah kita membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan, innallaha tabaraka wa ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi 'amin bi alfi 'amin wa anzala minhu ayataini khatama bihima suratal baqarati wala tuqra'ani fi darin fayaqrubuha syaitanun thalatha layalin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menulis catatan takdir 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah menurunkan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut, bila dibaca, akan membuat setan tidak bisa mendekat selama 3 malam. Hadis riwayat Al-Hakim. Ayatnya apa? Ayatnya itu, dua ayat terakhir adalah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 285-286. Dua ayat terakhir ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dibaca maka setan tidak bisa mendekat selama 3 malam, 3 hari 3 malam. Jadi baca, penting sekali untuk dibaca. Kemudian sebelum tidur baca ayat kursi. Qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtima. Jika hendak tidur ya, seseorang membaca ayat kursi dari awal sampai akhir, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa menjagamu dari setan dan setan pun tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi hari. Setan tidak bisa mendekati kita sampai pagi hari kalau sebelum tidur kita baca ayat kursi. Nah, ini biasanya kalau kita mau tidur mimpi buruk atau ketindihan dan lain sebagainya, maka bacalah ayat kursi sebelum tidur. Ketika kita baca ayat kursi sebelum tidur, maka setan tidak bisa mendekati sampai pagi hari. Setan tidak mampu mendekat sampai pagi hari, sampai kita bangun tidur, sehingga bangunnya pun tidak kesiangan. Ya, setan kalau mengganggu orang tidur itu bukan hanya mengganggu dia dari nyenyaknya tidur, bukan, tapi juga mengganggu dia agar tidak bisa bangun dari azan subuh sehingga kesiangan sholat subuhnya. Itu gangguan setan. Kemudian kita hendaknya menahan pandangan dari pandangan-pandangan yang haram, ya, dari pandangan yang haram. Karena pandangan yang haram adalah sahmun min sihamil iblis. Pandangan haram itu panah beracun dari panah-panah iblis. Ya, berikutnya adalah kita memperbanyak wudu dan sholat di dalam rumah. Ya, berwudu dan sholat. Ya, berwudu dan sholat. Kemudian ketika marah, ketika sedang marah kita berwudu. Ya, ketika sedang marah kita berwudu. Jadi wudu itu bukan hanya ketika mau sholat ya, tapi ketika marah juga berwudu. Ini supaya apa? Supaya marahnya reda, supaya setan tidak bisa ikut memanas-manasi kita di saat marah. Ya, ini ada keutamaannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika kita sedang marah? Dari hadis riwayat As-Sahmi. Nah, ini ada di dalam kitab silsilah ahadith as-sahihah. Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadbuhu. Jika salah seorang di antara kalian marah, lantas dia ucapkan a'udzu billah, saya minta perlindungan kepada Allah, maka redalah marahnya. Kemudian ada hadis riwayat Abu Dawud, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari setan. Wa innasyaitana khuliqa minan nar, sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma, dan sesungguhnya api itu padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka apabila salah seorang dari kalian sedang marah, berwudhulah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, demikian. Jadi kalau kita sedang marah di dalam rumah, lagi pengen marah-marah, segeralah berwudhu, karena marah itu dari setan dan setan dari api, dan api bisa padam dengan air. Maka berwudhulah. Gitu. Tapi kalau setelah kita berwudhu masih marah juga, ya mungkin kita bisa berbaring atau mungkin kita bisa tidur ya, supaya marahnya hilang. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena banyak terjadi perceraian itu karena diawali dengan marah. Banyak terjadi KDRT diawali dengan marah. Marah yang tidak terbendung, akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, terjadilah pembunuhan, terjadilah percekcokan, terjadi perceraian. Ini marah, dari marah awalnya yang tidak tertahan. Maka ketika marah berwudhulah supaya marahnya reda, dan kalau marah itu reda, insya Allah keluarga akan kembali damai, ya, akan kembali tentram dan bahagia. Demikian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan masya Allah pendengar dimanapun berada, banyak poin-poin yang bisa kita amalkan ya, berkaitan dengan amalan agar rumah kita tidak dimasuki setan. Saya ulas kembali ya, poin-poinnya. Yang pertama, membaca surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, berzikir ketika masuk rumah dan juga ketika makan. Yang ketiganya, ketika masuk ke rumah baru, dianjurkan untuk membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian menahan, menguap, dan juga berusaha menutupinya. Yang kelima, jangan memasukkan wanita asing atau laki-laki asing yang bukan mahram ke rumah kita. Yang keenam, membaca doa ketika suami istri ingin berhubungan. Yang berikutnya, membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, membaca ayat kursi sebelum tidur, menahan pandangan dari pandangan yang haram, memperbanyak wudu dan sholat di dalam rumah, juga ketika sedang marah hendaknya berwudu. Demikian pendengar dimanapun berada ya, amalan-amalan yang bisa kita amalkan agar rumah kita tidak dimasuki setan. Dan silakan bagi Anda pendengar dimanapun berada yang ingin bertanya, bisa ke 0811 11 10 993. Insyaallah pertanyaan dari Anda akan kami jawab setelah jeda nanti. Dan tetap bersama kami di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Baik, mendengar masih di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Masih di rubrik keluarga Islami, insya Allah kebersamaan kita sampai dengan jam 10 nanti. Dan bersama Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI Hafizullah Ta'ala, kita sedang membahas sebuah tema, yaitu amalan agar rumah kita tidak dimasuki oleh setan. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan. Dan kemudian di sesi yang kedua ini, pendengar, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung berdiskusi berkaitan dengan tema pembahasan yang kita kaji di kesempatan kali ini. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan pertama di WhatsApp ya, dikirimkan oleh Mama Fitri di Bekasi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaannya cukup lumayan panjang ya. Ada cerita dulu nih Ustadz, sepertinya rumah saya ada setan-setannya nih Ustadz. Di kamar saya pas di bawah tempat tidur itu suka bunyi seperti pusaran air. Suaranya jelas banget. Terus suka kedengaran kaki naik turun tangga. Saya pernah Pak Ustadz tengah malam di kamar melihat ada kuntilanak, katanya rambutnya panjang. Kemudian suami saya juga kadang kalau marah sampai meledak-meledak, menakutkan gitu Ustadz. Tidak jelas masalahnya. Pernah juga di bawah tangga itu keluar tempurung kura-kura. Itu hanya tempurungnya, tapi anehnya bisa berlari masuk kamar mandi. Pas ditangkap dan dibalikan, di dalam tempurung itu ada paku besar sekali yang sudah berkarat, dan juga ada koin uang 1.000 rupiah. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, apakah itu adalah sihir? Sebab saya sering banget masuk rumah sakit juga. Bagaimana Pak Ustadz agar bunyi yang suka muncul itu hilang? Padahal setiap hari Alhamdulillah kami melaksanakan sholat, kemudian juga baca Al-Quran dan ibadah lainnya. Syukuran Ustadz. Baik, mungkin langsung ditanggapi Ustadz. Tafadhol.
Iya, kalau sudah rajin sholat, rajin baca Quran, dan semua amalan-amalan tadi yang saya sebutkan itu diamalkan semuanya. Tadi kan sudah dirangkum tuh ya oleh Aki Haris, ada kurang lebih 11 poin. Itu amalkan dulu semuanya. Kalau ternyata masih ada setannya, maka kita hendaknya introspeksi dari kehidupan kita, yaitu kehidupan berupa hiasan-hiasan rumah ya. Hiasan-hiasan rumah yang dilarang oleh syariat itu biasanya menjadi tempat favorit setan, seperti lukisan makhluk bernyawa atau foto orang-orang yang bernyawa lukisan atau foto itu sebaiknya jangan dipajang kalau bentuknya makhluk bernyawa. Begitu juga patung-patung. Patung-patung bernyawa. Patung singa, patung kuda, patung apa lagi? Patung kucing biasanya ya. Itu juga menjadi tempat-tempat persembunyian setan. Itu mesti kita singkirkan dari rumah kita. Kalau harganya murah mungkin dibuang saja ya. Kalau sayang, masih sayang ya taruh aja di mana gitu. Jangan dipajang di rumah. Tapi kalau bagusnya ya jangan jangan ada di rumah kita, entah taruh di mana gitu. Kemudian selanjutnya adalah singkirkan maksiat-maksiat yang ada di rumah kita. Seperti nyanyian-nyanyian ya. Nyanyian-nyanyian lagu-lagu cabul, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop yang temanya tentang percintaan-percintaan, temanya tentang maksiat-maksiat yang melalaikan dari agama Islam, itu sebaiknya juga jangan diputar di rumah kita. Karena mayoritas lagu-lagu yang ada di negara kita itu semuanya temanya tentang percintaan yang haram, ya, tentang pacaran, tentang selingkuhan, tentang patah hati, tentang segala macam ya. Itu lagu-lagu yang seperti itu bukan sesuatu yang bagus dan itu disukai oleh setan, mengundang datangnya setan. Kemudian juga yang berikutnya adalah perilaku boros. Nah, perilaku boros ini juga bisa menjadi kesukaan setan karena innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Jadi barangkali setan senang berada di rumah saudaranya gitu ya. Ini saudara saya nih. Nah itu. Kemudian juga kita jangan sampai ada kamar yang kosong. Kamar yang kosong. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ada orang yang punya 4 ranjang. Ada orang yang punya 4 ranjang. Yang satu untuk penghuninya, untuk suami. Yang satu lagi milik istri. Yang satu lagi milik tamunya. Dan yang satu lagi itu milik setan. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang itu di dalam rumah hanya ada suami istri misalnya. Suami istri hanya butuh 2 kasur, hanya butuh 2 kamar. Satu milik istri, satu milik suami. Yang satu lagi dipersiapkan kalau ada tamu. Nanti kalau ada tamu, ya nggak mungkin lah tamu tidur bareng suami istri. Harus ada kamar khusus buat tamu. Nah, di luar itu, kalau ada yang keempat, ranjang kasur yang keempat itu adalah ranjang atau kasur milik setan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, jika seseorang menggelar kasur atau tempat tidur tanpa adanya keperluan, orang membeli kasur banyak tanpa ada keperluan, maka setan akan menjadikan kasur dan kamar kosong tersebut sebagai tempat bermalam dan tempat tinggal bagi dirinya. Begitu. Ini syarah hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ada orang punya kamar kosong di luar dari kebutuhannya dan ada kasurnya di situ, maka setan akan menjadikan kasur dan kamar kosong tersebut sebagai tempat bermalam dan tempat tinggal bagi setan. Makanya kalau ada kamar kosong, jangan sampai kosong. Harus ditempatin. Ditidurin. Ya. Entah 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ditidurin, dijadikan tempat sholat. Banyak orang yang rumahnya angker-angker itu karena tadi banyak kamar kosongnya yang nggak dipakai. Itu jadi tempat setan. Itu ada hadisnya, riwayat Imam Muslim. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Iya, baik. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya demikian untuk Mama Fitri di Bekasi Barat. Semoga bisa diamalkan jawaban yang tadi Ustaz sampaikan ya. Baik, berikutnya silakan mendengar di 0811 11 10 993. Ini ada Ibu Sofi Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau yang baca Al-Quran surat Al-Baqarahnya itu bukan kita Ustadz, tapi kita putar murotal syekh-syekh begitu. Apakah sama atau bagaimana Ustadz? Silakan penjelasannya.
Ya, tadi sudah disebutkan bahwa di antara cara untuk mengusir setan dari rumah adalah dibacakan surat Al-Baqarah ya. Inna syaitana yafirru fi baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itu hadisnya berlafaz tuqra'u ya, dibacakan. Jadi pasif kalimatnya, dibacakan surat Al-Baqarah. Yang namanya dibacakan, siapapun boleh membacakan Al-Baqarah, termasuk para syekh qori rekaman MP3 yang membacakan surat Al-Baqarah dari syekh-syekh itu dibolehkan, dan itu juga bisa bermanfaat untuk mengusir setan ya. Dan itu juga bahkan dijadikan sebagai sarana ruqyah ya. Banyak orang-orang yang ingin mengobati penyakit gangguan jin dengan mendengarkan murotal, karena itu pun bermanfaat ya. Al-Quran yang dibacakan, diperdengarkan akan menjauhkan ruangan tersebut atau orang yang mendengarnya dari gangguan setan. Jadi sangat bermanfaat untuk Ibu Sofi yang bertanya, silahkan diputarkan surah Al-Baqarahnya ya, dari syekh-syekh demikian.
Iya, baik, Masya Allah. Dan juga di setiap malam ini Radio Fajri juga ada muterin surat Al-Baqarah Ustaz ya. Jadi bisa disimak terus dan stay tune terus di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Apalagi hari ini hari Sabtu, Insya Allah dari jam 8 sampai jam 10 akan full Al-Baqarahnya, Insya Allah. Baik, kemudian berikutnya ada Bang Fajrul Ustaz. Nampaknya ada dua pertanyaan. Yang pertama, benar nggak Ustaz kalau kita buang air panas itu nggak boleh sembarangan? Karena di situ dia khawatirkan ada jin. Nanti dia jinnya mengganggu kita, Ustaz. Ini yang pertama dulu, Ustaz. Silakan.
Iya, baik. Memang ketika kita ingin membuang air, baik air dingin atau air panas, tentunya ke lubang air ya. Ada lubang air kan? Lubang air yang menyalurkan air dari tempat pembuangan rumah kita ke got. Nah, itu adalah tempat persembunyian setan. Ya, tempat persembunyian setan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha masakinul jin. Lubang-lubang itu adalah tempat persembunyian jin. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-khushusha muhtadaratun fa idza ata ahadukum al-khala falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Sesungguhnya tempat pembuangan air, tempat buang air itu dikerubuti oleh setan. Karena itu apabila kalian masuk toilet, bacalah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian tentang membuang air panas, hubungannya dengan hadis tadi dijelaskan oleh Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berpendapat bahwa hendaknya setiap muslim berhati-hati ketika membuang air panas ke kamar mandi atau ke tempat lain di tempat pembuangan air, agar tidak mengenai jin. Ya, agar tidak mengenai jin, karena jin itu bersarang di tempat-tempat tersebut. Ya, dan dibolehkan juga membaca bismillah ketika membuang air panas itu. Dan itu juga dijelaskan ya oleh para ulama. Jadi ulama yang menjelaskan itu berdasarkan dalil-dalil yang mereka ketahui bahwa hal tersebut bisa mengganggu jin, dan dikhawatirkan jin itu akan membalas karena telah disakiti. Jadi jin itu dikhawatirkan akan membalas karena pernah disakiti dengan cara kita membuang air panas ke tempat persembunyian jin. Begitu ya. Jadi perlu hati-hati juga, kalau bisa tunggu dingin dulu ya, supaya nanti jinnya tidak membalas. Dan itu pernah dikisahkan ya, ada seorang syekh yang bercerita, dia pernah meruqyah orang yang kesurupan. Ya, maka peruqyahnya ini, syekhnya ini bertanya, kenapa kamu masuk ke badan orang ini? Maka jin itu mengatakan bahwa, iya, saya masuk ke tubuh orang ini karena orang ini membuang air mendidih dan mengenai anakku sampai anakku mati, kata jin itu. Maka peruqyahnya mengatakan, ya itu karena dia tidak tahu ada anakmu di tempat itu. Maka jin mengatakan, mengapa dia tidak membaca basmalah sehingga anakku bisa menghindar sebelum dia buang air panas. Ya, ini kisah ya, yang dikisahkan dalam kitab-kitab para ulama ketika mereka melihat ada orang yang kesurupan, itu karena orang itu pernah membunuh anak jin dengan cara menyiram air panas ke lubang pembuangan air sehingga jinnya marah, anaknya mati gara-gara orang ini, sehingga dia balas dendam. Tapi kalau baca bismillah, dia akan menyingkir dulu. Jadi kalau kita mau buang air panas, baca bismillah dulu supaya jinnya menyingkir, baru kita buang air panasnya. Atau tunggu air panasnya mendingin. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Ya, dan baik. Untuk satu lagi tadi pertanyaan yang kedua.
Yang keduanya Ustaz, masih dari Bang Fajrul. Kalau bawa anak ke tempat baru Ustaz, itu doanya bagaimana? Kan kalau anak itu belum bisa baca doa, terutama kalau anaknya masih bayi Ustaz.
Iya, membawa anak ke tempat baru. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita berada di tempat-tempat baru, tempat-tempat asing, di tempat perkemahan atau di hotel atau di tempat penginapan atau di rumah baru ya, kita baca a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya. Nah, bagaimana dengan anak kecil yang belum bisa baca doa? Maka kita yang membacakan, orang tuanya yang membacakan kepada anak kecil itu. Sebagaimana dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Al-Hasan dan Al-Husain, dua cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, didoakan dengan doa u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. U'idzuka bikalimatillahi tammah u'idzukuma, karena dua anak waktu itu, u'idzukuma, aku meminta kepada Allah untuk melindungi engkau berdua ya, bikalimatillahi tammah, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitan, dari godaan setan, wahamah wa min kulli ainin lamah, dan dari godaan ain, pandangan mata orang-orang jahat. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan dari godaan penyakit ain, pandangan mata orang-orang jahat yang punya sifat hasad dan lain sebagainya ya. Itu doanya, silakan diucapkan untuk mendoakan anak-anak kita, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ya, saya ulangi, u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. Artinya, aku memohon perlindungan untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan, dari hewan-hewan melata, dan dari penyakit ain yang ditimbulkan oleh mata jahat. Ini doa Nabi kepada Hasan dan Husain ya. Dengan doa tersebut, semoga bermanfaat.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Dari Ibu Puput. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar bahwa ipar itu maut. Itu maksudnya gimana ya Ustaz? Apakah nggak boleh berdua-duaan dengan ipar? Nanti yang ketiganya setan juga. Terima kasih penjelasannya. Silakan Ustaz.
Iya, benar. Jadi hadis Nabi itu benar yang berbicara alhammu al-maut. Ipar adalah al-maut. Ipar adalah kematian. Kenapa? Karena banyak orang menganggap ipar itu sebagai mahram sehingga tidak masalah jalan berdua. Padahal itu bukan mahram, ya. bukan orang yang haram dinikahi, itu haram dinikahinya karena sebab pernikahan, tetapi sebenarnya mereka itu ya tidak ada hubungan darah dan tidak halal ipar itu bersentuhan tangan, bersentuhan kulit ya. Ipar yang lawan jenis maksudnya ya, bukan ipar yang sejenis. Kalau yang sejenis sih tidak masalah, tapi ini yang berlawanan jenis. Saudara ipar yang lawan jenis, maka dia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamu almaut. Ya, ipar itu akan mendatangkan almaut ya, kematian. Maksudnya akan mendatangkan musibah kalau seandainya kita tidak menjaga hubungan dengan baik, terlalu akrab, terlalu dekat gitu ya, sehingga nanti bisa terjadi perselingkuhan atau serong. Dan ini perbuatan yang banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Orang tidak curiga karena dia siapa? Dia iparnya. Oh, enggak apa-apa. Padahal enggak boleh juga gitu ya. Kenapa banyak orang bilang enggak apa-apa? Karena dianggap saudara dekat. Nah, karena dianggap wajar, maka sering terjadi hal-hal yang kebablasan gitu. Karena dianggap dekat, dianggap kerabat, dianggap wajar, akhirnya kebablasan begitu. Beda kalau orang asing. Kalau orang asing kan datang ke rumah langsung orang jadi omongan ya. Oh, dia datangin orang asing gitu. Akhirnya orang itu gak berani mendatangkan orang asing. Tapi kalau ipar kan dianggapnya wajar, dia saudara dekat. Tapi bisa terjadi kepada syahwat yang berlebihan sehingga terjerumus kepada perbuatan dosa. Makanya tetap kepada saudara ipar pun ada batasannya. Ada batasan, tidak boleh berduaan. Disebutkan dalam hadis tadi dikatakan ya, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitan thalithuhuma. Tidaklah seorang berdua dengan lawan jenis yaitu wanita, berdua-duaan berkhulwat, maka yang ketiga, oknum yang ketiganya setan. Ngapain setan ikutan? Ikut-ikutan untuk membangkitkan syahwat keduanya agar terjerumus mereka ke dalam perbuatan dosa besar. Ya, demikian wallahu a'lam.
Baik Ustaz, Masya Allah. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Pak Arif dan juga dari hamba Allah, tapi karena waktu kita terbatas Ustaz ya, sudah pukul 10. Mungkin ada kesimpulan yang ingin Ustaz sampaikan, kami berikan kesempatan kepada Ustaz.
Iya baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan, banyak sekali keburukan yang timbul itu tidak semata-mata hanya berasal dari keburukan jiwa kita. Bukan hanya berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari godaan setan, sehingga apabila kita ingin selamat dari perbuatan buruk, jauhkan setan dari diri kita, dari rumah kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, lakukan amalan-amalan yang bisa menjauhkan setan agar tidak masuk ke dalam rumah kita, kemudian lakukan ibadah-ibadah yang istiqomah, kemudian pelajari terus agama Islam supaya kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Itu pesan saya terakhir. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, keluarga kita dan semuanya dari gangguan setan, wallahu alam.
Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan kafiran atas ilmu yang disampaikan. Dan pendengar dimanapun berada, demikianlah amalan-amalan yang dapat menjaga rumah kita agar tidak dimasuki oleh setan. Semoga bisa diamalkan dan stay tune terus mendengar di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, karena masih banyak rangkaian acara menarik lainnya. Saya Haris pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi mendatang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.